Du lytter til podcast-serien De Mørke Århundreder, afsnit 3, Når hellenismen flytter ind. Jeg hedder René Justesen, og jeg har skrevet den her podcast. Jeg vil prøve at undersøge, hvad der skete i Mellemøsten generelt og i Palæstina specifikt i de 500 år, der går mellem det gamle og det nye testamente. I de første to afsnit, der har vi gennemgået historiske detaljer fra perioden, altså noget med krige, personer, datoer, hændelser, erobringer osv. Den her gang, der skal vi se lidt mere på, hvilke kulturelle påvirkninger jødedommen bliver udsat for i perioden. I 1983 drog jeg til USA som udvekslingsstudent. Jeg var 16 år gammel. Dengang der havde Danmarks Radio stadig monopol på at vise fjernsyn i Danmark, så de sørgede for, at vi blev forsynet med opbyggelig dansk kultur fra morgen og til aften. Min søster og jeg, vi kunne dog snyde systemet. Vi fandt ud af, at vi kunne se John Wayne på tysk.
Jeg frager mig, om jeg kan glemme, så...
Vi boede nemlig tæt nok på grænsen til, at antennen den kunne nå. Men ellers var det meningen, at der skulle værnes om den sårbare danske kultur. Det gav derfor kulturel kvababbelse i visse kredse, da DR valgte at sende den amerikanske sæbeopera Soap. Ja, og endnu værre blev det, da serien Dallas kørte hen over monopolskærmen. Min klasselærer, han følte endda behov for at tage en snak med klassen om faren ved at sidde og lade sig fylde med den slags lavkulturelt indhold. Og så fra USA. Ja, det var slemt nok med alle de film, der allerede kom fra Hollywood. Da jeg et år senere landede i Kastrup Lufthavn, havde jeg taget 5 kilo på, bar en kæmpe cowboyhat, og kunne simpelthen ikke få et dansk ord over mine læber. Jeg var blevet gennemamerikaniseret. I slutningen af juni måned i år 323 før Kristus, der holder Alexander den Store en fest med nogle af sine officerer. Han er kommet til Babylon for at begrave sin ven og mulige elsker, Hephaiston. Han planlægger desuden at invadere Arabien. Om det stadig er en rastløs erobringstrang, der driver ham, eller om det er for at holde tankerne væk fra sin elskede vens død, er svært at vide. Men inden festen den er slut, så tvinger en sygdom ham i seng, og 14 dage senere dør Alexander den Store. Tiden for erobring og ekspansion er slut. En ny tid begynder. At de trådte ind i en ny tid, tænker Seleukus og Ptolemæus og de andre generaler, der slås om arven efter Alexander, nok ikke meget over. Selvom de kommer til at spille vigtige roller i den nye tid, hvor græsk sprog, kultur, filosofi og religion får en stor indflydelse. Det er dog først i 1800-tallet, at der er en tysk forsker, der formulerer begrebet og sætter et navn på. Han er inspireret af en passage i det nye testamente, hvor der står om de græsktalende jøder, som er den danske oversættelse af det græske ord hellenistai, hellenisterne. Så i dag kalder vi perioden, sproget og kulturen for hellenismen. For jøderne betyder hellenismen i første omgang, at de skal til at forholde sig til hele den nye verden, der ligger mod vest, hvor de til alle tider har været orienteret mod øst. Deres stamfar kom vandrende ind fra øst, og alle rigerne, der på skift er opstået i Mesopotamien, har spillet en rolle i jødernes liv. Kong Nebukadneser erobrer Juda og fører folket med sig mod øst til Babylon. Den persiske kong Kyros lader de bortførte rejse hjem til deres land, og med sig tager de inspirationen fra øst. Men nu er det en ny tid. Vesten trænger sig på. Den græske kultur er allerede gammel på Alexanders tid. Rig på historie, myter, kultur, tradition og filosofi. Men hidtil har kulturen været begrænset til de græske bystater, hvor det var det nære, der talte. Du har sikkert hørt om både Athen og Sparta, som er nogle af de mest kendte antikke bystater. Men med Alexander får kulturen en ekspansiv og kosmopolitisk side. Kulturen, der har levet som mindre enklaver rundt omkring Middelhavet, får en ny udbredelse over meget store landområder. Fra Afghanistan til Egypten og Tyrkiet og fra Syrien til Iran og Irak. Der findes der både skriftlige og arkeologiske vidnesbyrd fra denne periode. De nye store hellenistiske riger opretter stadig byer efter det gamle mønster, polis. Og disse kan have en udstrakt grad af selvstændighed, men der bliver betalt skat til storriget, og beboerne er ikke længere bare borgere i byen, de er borgere i riget. Fra det Nye Testamente kender vi eksempelvis området Decapolis, der direkte oversat betyder de ti polis, de ti byer. Og når vi læser om Gadarenernes egen i beretningen om den besatte mand, så er det tale om det landbrugsområde, der tilhører byen Gadara, en af de ti byer. Nogle steder så kaldes det for Gerasenernes område. Gerasa, det var en af de andre af de ti byer. Den lå lidt længere mod syd. Decapolis, der tidligere har hørt under Judæa, er stort set et hedensk område. I byerne bor borgerskabet af grækere og makedonere, jøder og helleniserede velhavere. På landet bor de oprindelige folk. Og det er et mønster, der gentager sig i alle de hellenistiske riger. Byerne skabes og bliver hurtigt fyldt op af tilflyttere fra Grækenland og Makedonien, mens de oprindelige folk fortsætter med at bo og arbejde, hvor de nu boede. Få kilometer fra Nazaret, hvor Jesus vokser op, finder man for eksempel den hellenistiske by Sepphoris. Det er hovedstaden i Galilea, indtil Herodes Antipater gør sin nye by Tiberias til hovedstad. Sepphoris er et kommercielt og administrativt center for hele området. Fyrstefamilien bor her, og det er oplagt, at Jesus har besøgt byen. Men den er ikke nævnt med et eneste ord i Nye Testamente. Galilea er desuden omringet af hellenistiske byer, som hver især øver indflydelse på området, hvor Jesus og disciplene vandrer rundt. Tyrus, Skytopolis, Bethsaida, Caesarea Philippi med flere. Arkeologiske udgravninger bekræfter dog, at de små landsbyer og landområder i Galilea forbliver gennemført jødiske i perioden. I naboområdet, hvor halvbror Philip regerer. Der er den jødiske andel af befolkningen meget mindre, så her er grænseflader mellem jødisk, hellenistisk og orientalsk mindre tydelige. Omkring Judæa mod syd ligger der også en række hellenistiske byer. Ikke mindst Decapolis mod øst, men også en række kystbyer mod vest. Men den vigtigste nye polis i de nye hellenistiske riger, bliver grundlagt af Alexander selv og i al ydmyghed navngivet Alexandria. En by, der hurtigt bliver det ptolemæiske Egyptens hovedstad, og med sit bibliotek og museion, den hellenistiske verdens vigtigste center for lærdom. På samme måde som vi anvender ordet hellenisme som en sammenfatning af græsk kultur, tradition, sprog og filosofi, så kommer vi også til at skulle anvende ordet jødedom. For med den nye hellenistiske virkelighed er jøder ikke længere bundet til et landområde. Der opstår en meget stor diaspora af jøder i hele den hellenistiske verden. Ikke mindst i Alexandria. Der har selvfølgelig tidligere været jøder bosat i landene omkring Palæstina, men udviklingen tager rigtig fart nu. Jøder rejser ud fra deres traditionelle hjemland og søger lykken i det nye fremmede, der har åbnet sig op. Modsat er der også jøder, der har boet i det fremmede i generationer, som vælger at søge hjem til det gamle land. Selv Josef og Maria gør det. De flygter til Egypten for at komme væk fra Herodes, og de kommer ikke ned til en flygtningelejr, men til et land med en meget stor jødisk befolkning. I Alexandria, hvor de fleste af jøderne bor, har de endda deres egen administrative enhed, og de har udstrakte privilegier. Andre jøder slår sig ned i Antiochia, Lystra, Derbe, Efesus. Ja, alle de bøger, som Paulus senere kommer forbi. Paulus, der selv er opvokset som en jødisk dreng i den hellenistiske by Tarsus. Kulturelle angreb, de kan være pludselige og voldsomme, eller de kan være langsomme og krybende. De voldsomme vil ofte resultere i en modreaktion, mens de krybende kan være vanskelige at gardere sig imod. Og her er jødedommen udfordret på især to fronter. For det første er hellenismen flyttet ind, bogstaveligt talt. Det sker gennem de græske polis, der etableres enten dybt inde i traditionelt jødisk område, eller lige i udkanten, som beskrevet for lidt siden. Under Jesu vandringer i Galilea, Decapolis og i Philips rige, har han muligvis set flere hedenske templer og græske teatre, end han har set synagoger. Og selvfølgelig finder der en udveksling af idéer og tanker sted, både i Galilea og i Judæa. For det andet er jødedommen også flyttet sammen med hellenismen i diasporen. I alle de større byer i den hellenistiske verden finder man omkring tiden for Nyt Testamente små eller store grupper af jøder, der har søgt lykken på netop det sted. De lever, arbejder, opdrager børn og har hele deres hverdag i en hellenistisk virkelighed. Sproget er græsk, nyheder og rygter er græske, naboerne er græske, styret og administrationen er græsk. Hvis de er heldige, er der en synagoge i byen, som de kan besøge, men uanset vil der finde en påvirkning sted. Det er naturligvis ikke kun jødedommen, der er udfordret af den nye tid. Faktisk er grækerne i deres bystater også under pres. For de er blevet rykket ud af deres tryghed, hvor kosmos ikke var større end til bygrænsen. Og hvor man kender de fleste af de mennesker, man møder. Nu er deres kosmos med et blevet større. Og de filosofiske skoler, som er opstået med udgangspunkt i bystaten, bliver om ikke erstattet, så i hvert fald suppleret af nye og mere kosmopolitiske tanker. Epikur og Zenon med deres filosofiske skoler, epikurisme og stoicisme, bliver fremherskende under hellenismen. Det er i øvrigt også de to filosofiske retninger, der bliver nævnt ved navn i Nytestamente. Men hvis vi vender tilbage til udfordringen, som jødedommen møder internt i landet, så er der altså tale om den snigende indflydelse, som selvfølgelig er virksom i alle de år, hvor landet er underlagt det ptolemæiske rige. Judæa oplever samtidig en stor frihed i samme periode. Da landet kommer under seleukisk herredømme, begynder friheden at blive indskrænket, og processen kulminerer med Antiochus den 4.'s ønske om at gennemtvinge en hellenisering af det jødiske samfund. Han indsætter først Jason og siden Menelaus som ypperste præster, der er allieret med ham. De har hver især lovet at fremme processen, helt frem til at tempeltjenesten skal nulstilles og genopstå som kosmopolitisk, hellenistisk organisation, hvor alle kan komme og tilbede præcis den Gud, de nu ønsker. Jerusalem bliver desuden udset til at skulle omdannes til en klassisk græsk polis. Og der opstår hurtigt en hellenistisk elite i byen. Men som vi talte om i første afsnit, så griber præsten Mattathias svært og starter det makabæiske opgør mod seleukerne. Det voldsomme anslag mod jødedommens kultur er afværget. For nu. For templets og ypperste præstens fælles rolle som jødedommens midtpunkt er ikke længere den samme. Og der opstår forskellige partier, blandt andet farisæerne, sadukæere, essæere og zeloter. Og så findes der også dem, man kan kalde de stille i landet. Det er typisk de mere jævne folk, der følger den farisæiske tro, men uden at gøre noget væsen af sig. Josef og Maria, de kunne være eksempler. Vi skal også lige se lidt på, hvordan de her partier opstår. Med det forbehold, at de historiske kilder er lidt slørede. Under seleukernes stadigt stærkere ønske om at gøre Juda hellenistisk, er der opstået en gruppe stærkt troende jøder, som går under navnet hasidæere. De støtter Makkabæeroprøret frem til den religiøse frihed er blevet genvundet, og templet er blevet genindviet. Men da Jonathan illegitimt udråber sig selv som ypperste præst, bryder hasidæerne med Makkabæerne. Fra det brud opstår der to grupper. Essæere og farisæere. Essæerne trækker sig helt væk, undsiger tempelvæsenet og bygger sine afsondrede, klosterlignende samfund ved Dødehavet. Mens farisæerne holder fast ved templet, men i stille opposition til styret. Hvor farisæerne typisk kommer fra jævne kår, så opstår sadukæerne blandt den præstelige elite. De er langt færre end farisæerne, og deres indflydelse blandt folket er lille, men i kraft af deres position opnår de større politisk indflydelse. De elitære sadukæer er mere influeret af hellenismen end de andre partier, der opstår. Selv mener sadukæerne, at de repræsenterer den gamle og den oprindelige jødedom, hvor de beskylder farisæerne for at have taget de orientalske zoroasters tro på engle, opstandelse og liv efter døden med sig hjem fra Babylon. Et skisme mellem sadukæer og farisæer, der tydeligt ses i de forskellige gruppers konfrontationer med Jesus. Josefus sammenligner konsekvent de jødiske partier med de græske filosofiske skoler. Han omtaler endda Judas Galilæer som den sofist, der dannede den fjerde filosofiske skole, partiet Zeloterne. Indbyrdes i partierne kan der være store forskelle. Blandt farisæerne er der på Jesu tid to skoler, Bet Hillel og Bet Shammai. Begge skoler har elever, som undervises ud fra skolens tolkning af loven og fædrenes overleveringer. Diskussionerne mellem de to skoler, de er mange, de er højlytte, men dog er de begge en del af farisæernes parti. Jesus og Johannes Døber starter også egne skoler. De får følgeskab af disciple, som de hver især underviser. Med tiden kommer Jesus selv og hans efterfølgere til at blive identificeret som nazaræere, der i samtiden opfattes som endnu et jødisk parti. I perioden frem mod Nye Testamente ser vi altså en række grupperinger med hver deres bud på, hvordan loven og forholdet til Gud skal fortolkes. Der er skoler, der har frugtbare indbyrdes diskussioner, og der er i det hele taget meget gang i det teologiske arbejde. Så til forskel fra tiden inden hellenismen, må alle jøder nu finde deres egen vej. Lytte til argumenterne fra de forskellige grupper og finde ud af, hvor de hører hjemme. Set udefra ligner det et hellenistisk fænomen med de græske filosofers skoler som forbillede, ganske som Josefus han mener. Eller er det i realiteten nedbrydningen af tempeltjenestens betydning, som står bag? Om det er det ene, det andet eller en blanding, så er det hellenismen, der er den underliggende årsag. Under alle omstændigheder får især farisæernes indflydelse og udbredelsen af synagoger sikret, at jødedommen i det gamle land bevarer sit særkende. Under megen indflydelse fra hellenismen, men dog forbliver den sig selv. Men i diasporen så, hvordan går det der? Måske det enkleste er at trække et par af de kendte eksempler frem. I Alexandria er der gennem hele den hellenistiske periode en meget stor jødisk befolkning. Allerede Ptolemæus den anden ser behovet for en græsk udgave af den jødiske bibel. Og han sætter 70 lærte i gang med oversættelsesarbejdet. Sproget hebraisk er langsomt ved at dø hen blandt Alexandrias jøder, da alle daglige gøremål kræver, at man kan tale græsk. Først oversættes de fem Mosebøger, derefter bliver de andre bøger oversat løbende, så der findes en mere eller mindre komplet udgave omkring år 130 før Kristus. Vi kalder denne græsk-jødiske bibel for Septuaginta, som direkte oversat betyder 70. I år 15 før Kristus bliver der i Alexandria født en dreng med navn Filon. Familien er en af de rigeste og mest indflydelsesrige jødiske familier. Josefus, han skriver om Filons bror Alexander, at han er, i anførstegn, den første blandt lige mænd på grund af familie og rigdom. Anførstegn slut. Men Filon, han er heller ikke en hvem som helst. Han vokser op som hellenistisk jøde, under lige dele indflydelse af Septuaginta og de græske filosofer. Han begejstres for den klarhed, han finder i de græske gudsbegreber, og lader sig villigt inspirere her, mens han fastholder, at den højeste sandhed, som kan opnås, findes i de jødiske skrifter. Filons største værker er hans kommentarer til, eller rettere, fortolkninger af de fem Mosebøger. I de fem Mosebøger ser han allegoriske paralleller til de sandheder, han har lært fra Platon og nypythagoræerne. De jødiske lovbud anviser en dydens vej for alle jøder, javel. Men Filon ser mere end det. Han ser, hvordan budene kan anvendes til at bringe de lave skabningers sind i samklang med den sande virkelighed med store bogstaver. Orthos logos, der hersker i denne verden. Historien om Abraham er for Filon beretningen om vandringen fra bundethed til det materielle og gennem Guds åbenbaringer til anerkendelsen af den sande virkelighed. Abrahams navneskifte til Abraham markerer, at han er nået frem til at være en sand lært osv. Hvor stor indflydelse Filon har på sin samtid er svært at bedømme, men hans mange tekster er ypperlige eksempler på, hvordan hellenistisk filosofi påvirker også jødiske lærte. Der findes historikere, der ser Filons hånd bag nogle af de kampe, som Paulus udkæmper i menigheden i Korinth. Ikke at Filon er fysisk til stede. Han dør i år 45 efter Kristus. Men hans indflydelse kan måske gøre sig gældende gennem de besøgende nykristne fra Alexandria. Filon er, trods sin omfavnelse af den græske filosofi, en hengiven jøde, der samtidig tolker overholdelsen af lovbudene meget stramt. Det jødiske folk, både i Judæa og Alexandria, lægger ham desuden meget på sinde, og han deltager aktivt i en delegation til Rom under kejser Caligula i forsvar af forfulgte jøder. Det har været debatteret, om Filon kunne tale hebraisk. Under alle omstændigheder skrev han kun på græsk. En anden jøde, der stammer fra den hellenistiske verden, og som er kendt af de fleste, er selvfølgelig Paulus. Og ved at stykke informationer sammen fra hans breve, fra apostlenes gerninger, ja, så har vi faktisk nogle detaljer om Paulus og hans forældre, som kan give en lidt anden vinkel, end vi får hos Filon. Paulus er født i byen Tarsus, som ligger i det nuværende Tyrkiet. Byen er et center for læring på det her tidspunkt. En universitetsby, om du vil. Tarsus' historie strækker sig allerede langt tilbage. Men under det seleukiske rige bliver byen udnævnt til polis med egen forfatning og frihedsrettigheder. Noget, som romerne respekterer ved deres erobring af Lille Asien. Men selvom Paulus' forældre tilhører eliten i byen, så fravælges de prestigefyldte uddannelser i retorik og filosofi i Tarsus. Og de sender i stedet deres opvagte søn til Judæa, hvor han skal uddannes under Gamaliel. Gamaliel er en jødisk rabbi, der fungerer som overhoved for Bet Hillel, en af de to farisæiske retninger. Vi ved ikke præcis, hvor gammel Paulus er på det her tidspunkt, men han siger selv i Apostlenes Gerninger, at han er vokset op i Jerusalem. I de mellemøstlige byer udgør de romerske borgere en aristokratisk elite. Som Paulus selv siger, så er han født som romersk borger, med de rettigheder, der følger med. Senere i livet hører vi, at Paulus i en periode er fange hos landshøvdingen Felix. Felix taler tit med Paulus, fordi han håber på at få bestikkelse. Vi ved fra andre situationer, at Paulus ikke personligt ejer ret meget. Men måske kender Felix til Paulus' fædrene ophav, at han kommer fra en formuende familie. Vi ved ikke noget konkret om, hvordan det romerske borgerskab er blevet tildelt familien, men måske vi kan have lov til lige at gætte lidt. Der er nemlig ikke så mange muligheder, for det er kun de allerøverste magthavere, som har den her autoritet. Og for Tarsus, så vil det altså begrænse sig til Pompeius og Marcus. Det er ikke sådan, at de personligt udvælger de familier, der er tale om, men det er dem, der skal sanktionere. Det er muligt, at det er Paulus' bedstefar, der først bliver begavet med borgerskabet. Men sandsynligheden taler for, at det er hans far. Og så vil giveren hedde Marcus Antonius. Paulus han er selv uddannet teltmager. En uddannelse, han må have taget hjemme i Tarsus, i familiens virksomhed. Og her kan nøglen til borgerskabet ligge, for en god leverandør af telte er særdeles vigtig for en feltherre som Marcus Antonius. Hvis de her gisninger de holder, så kan Paulus fulde navn være Marcus Antonius Paulus i henhold til de sædvanlige romerske navnekonventioner. Det er nemlig kutyme, at man antager velynderens navn som familie. Men udover dette meget romerske navn, så har Paulus som andre jødiske drenge i den romerske verden også fået et jødisk navn. Saul. Eller Saulus. Paulus identificerer sine forældre som hebræere, altså aramæisk talende jøder, udover at de naturligvis også har kunnet tale græsk. Det taler for, at Paulus' forældre ikke er født i diasporen, men i Galilea eller Judæa. Så her ser vi altså en velhavende familie, der omgås grækere og romere i byen Tarsus. De modtager romers borgerskab ligefrem, nok fordi de er pligtopfyldende og loyale i deres samhandel med romerne. De opdrager sønnen midt i den pulserende by, men deres identitet er jødisk. De er troende jøder. Ja, Paulus selv kalder dem farisæere. Og for at gøre det bedste for deres søn, sender de ham til Jerusalem, for at han kan blive uddannet af Gamaliel. Den retning, Paulus' forældre selv følger i troen, må vi formode er Bet Hillels retning, da Gamaliel er denne retnings øverste. Det forklarer også, hvordan familien kan leve og omgås hedninger, uden at de føler, at de skal gå på kompromis med deres tro som farisæere. De kan indgå i tætte og forpligtende relationer, samtidig med, at de bevarer deres identitet. Bet Hillel er nemlig en noget mere inkluderende retning end den herskende Bet Shammai. Udover vores to konkrete eksempler her, er der tusindvis af familier, der har bosat sig rundt omkring. En stor del forbliver tro mod deres jødiske rødder. En del lader sig assimilere, og en forholdsvis stor del bliver grundstammen i den nye kristne menighed, som snart skal til at etablere sig. Så det er selvfølgelig umuligt at komme med en klar konklusion, bortset fra, at jødedommen i dag, 2000 år senere, trives, og dermed ikke blev helt udslettet under hellenismens insisterende påvirkning, hverken i diasporen eller hjemme i Galilea og i Judæa. Og hvordan med lille Danmark og den skrøbelige danske kultur? Jo, TV-monopolet er for længst et overstået kapitel, og der er amerikanske serier på både Flow TV og streaming. Telefonen, jeg har i min lomme, den er amerikansk. Computeren, jeg skriver denne podcast på, den er amerikansk. Og dog, så er jeg dansk. Amerikaniseret måske, ja, men dansk. Det var så afslutningen på det her afsnit af podcasten De Mørke Århundreder. Men vi mangler jo et, og det glæder mig rigtig meget til. Det kommer til at handle om de åndelige og religiøse påvirkninger, som er i Palæstina i den periode, hvor Jesus han vokser op.